Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski.
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie. Astăzi vorbim despre câteva proiecte interesante care sunt într-un parteneriat, l-aș numi, între sectorul public și cel privat. Pentru a dezbate această temă, l-am invitat în studioul RFI de la București pe domnul Florin Spătaru, este consilier al primului ministru pe probleme economice și fost ministru al economiei. Bună ziua, domnule Spătaru, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
Așadar, v-aș propune să plecăm cu discuția noastră de la o preocupare pe care știu că o aveți împreună cu mediul de business, cum spuneam, legată de zona aceasta de verde, mai mult verde, decarbonizare sau, de fapt, de o reașezare, dacă vreți, o tranziție a industriei, înțeleg, către aceste priorități.
Eu l-aș numi un restart al economiei românești, în special a sectorului industrial. Pentru că această temă a reindustrializării, eu am lansat-o încă de când eram ministru, în 2022, și am avut și o etapă concretă la vremea respectivă, un plan de finanțare pentru industria prelucrătoare, care era un prim start după 30 de ani în acest sector. Problema reindustrializării în acest moment nu mai este doar o problemă a României, este o problemă europeană care a fost subliniată în primul rând de această declarație de la Anver, în care avem peste 1100 de companii mari din Europa care transmit un semnal că o Europa independentă înseamnă și o Europa industrială. De aceea acest concept trebuie să fie dezvoltat, iar noi facem acest lucru printr-un document programatic pe care l-am contractat cu cei de la Banca Mondială, care se numește Green Deal Industrial Plan.
Perfect. Doar să vreau să precizez că această declarație de la Anver, făcută undeva în primăvara acestui an, de mai multe grupuri industriale mari, care de fapt în esență spune că e nevoie de competitivitate, iar competitivitatea industriei europene o păstrăm cu anumite condiții, nu? Cred că de aici s-a plecat.
Bineînțeles. Europa trebuie să rămână competitivă, în special în producția industrială, pentru că altfel creăm o altă dependență. Nu vom mai putea folosi aceleași modele economice pe care le-am dezvoltat în ultimii 30 de ani, în care spunem că avem cercetare, dezvoltare, inovare, facem licențe și după aceea producția se face în altă parte. Crearea acestei independențe și cred că cele trei crize pe care le-am trecut până acum și probabil și următoarele crize ne-au demonstrat faptul că nu te poți baza pe o economie liberă, pe un comerț liber, fără să-ți creezi această infrastructură critică pe care trebuie să o ai. Au fost câteva inițiative la nivel european, la care și eu am participat în mod direct, pe partea de semiconductori și materii prime critice. Practic, România a fost cea care a pus pe agenda europeană procesarea materiilor prime critice și nu doar exploatarea lor. Dar lucrurile trebuie să meargă mai departe, iar pentru asta avem nevoie de industrie. Am plecat de la acest concept al dezvoltării economice verzi, care presupune, pe lângă utilizarea acestei energii regenerabile, diminuarea deficitului de balanță comercială. Și dacă e să punem pe primul loc care ar fi elementul, care ar fi sectorul economic pe care ar trebui să-l dezvoltăm cu prioritate, eu vin și spun că industria chimică este baza întregului lanț de valoare într-o economie sustenabilă.
Și mai ales dacă ne uităm la deficitul comercial care este adus în bună măsură de industria chimică, așa cum spuneți, v-aș ruga să ne întoarcem un pic la ceea ce pregătiți cu Banca Mondială, să ne spuneți cam ce își propune acest document sau această, nu știu, să o numesc strategie și când credeți că ea va fi, să zicem, gata și apoi implementată, nu?
Am semnat împreună cu Secretariatul General al Guvernului un contract cu cei de la Banca Mondială. Practic ne așteptăm ca acest document final să fie gata până la jumătatea anului 2025, urmând ca el, bineînțeles, să fie discutat cu mediul de afaceri, pentru că nu vom putea face o politică coerentă fără să avem această consultare cu mediul de afaceri. Eu am înțeles foarte bine acest lucru încă de când eram ministru și după aceea în cancelaria primului ministru. De aceea am de fiecare dată am venit și am creat comitete interministeriale care să creeze acea coerență guvernamentală, dar și o platformă de comunicare cu mediul de afaceri. Prin acest document vom avea direcțiile strategice de dezvoltare ale României, ținând cont de factorii competitivi pe care îi avem, oportunitățile pe care am putea să le dezvoltăm în nou context geopolitic, și de asemenea care sunt sursele de finanțare și banii pe care trebuie să-i punem la dispoziție pentru a putea să avem acest plan coerent. Asta înseamnă că la nivelul întregului sistem de bugetare vom avea elemente cheie pe care trebuie să le regăsim în bugetul fiecărui an cu direcțiile specifice de dezvoltare, astfel încât mediul de afaceri să poată să acceseze aceste fonduri, dar să vină de asemenea cu fondurile proprii. Avem un document care a fost deja făcut, strategia pe termen lung privind schimbările climatice, care ne spune că dacă vrem să ne îndeplinim acest obiectiv de decarbonizare, 90% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, România trebuie să pună la dispoziție sau să atragă din mediul privat 300 de miliarde de dolari până în 2050. Asta ar însemna ca o sumă foarte mare. Uh-huh. care poate fi alocată dacă vom fi coerenți și consistenți cu politicile guvernamentale pe care le vom aplica de acum încolo. Asta înseamnă că aproximativ 100 de milioane de dolari ar trebui alocate de statul român prin fonduri europene sau prin bugete sau prin emiterea de acțiuni verzi pentru acest sector, urmând ca 200 de miliarde de dolari să fie bani atrași din mediul privat pentru aceste dezvoltări.
Bun.
Cum ar trebui să facem lucrul ăsta? Prin instrumentele pe care le aveam și care, din păcate, în acest moment sunt mai puțin funcționale, aș putea spune. Da?
Când spuneți instrumente pe care le aveți la dispoziție, la ce vă gândiți, domnule Florin Spătaru, v-aș vrea să ne spuneți, și doi, vă rog să mai detaliați un pic, poate pe zona, mi-a plăcut expresia și tuturor ne place, dezvoltare economică verde sau mai verde, sunt însă anumite industrii care au un impact mai mare în ceea ce privește această tranziție. Mă gândesc, cum spuneați, poate la industria chimică, la industria petrochimică, la industria energetică, la industria cimentului. Cum vedeți? Și știu că ați avut dialog cu toate aceste industrii.
Cu toate aceste sectoare. Bineînțeles că fiecare sector economic are specificul lui. De aceea eu consider că din 2025 încolo, toate politicile guvernamentale pe care le vom aplica vor trebui să fie sectoriale și nu generice, așa cum a fost până acum. Asta înseamnă că pentru industria metalurgică să avem un plan sectorial care presupune decarbonizarea prin introducerea hidrogenului, de exemplu, în procesul de producție, conversia de la acele furnale pe care le avem la oțelăriile electrice, o politică privind colectarea acestor deșeuri metalice tocmai pentru a putea fi folosite în procesul de producție. La ciment vorbim de captarea și stocarea carbonului tocmai pentru a rămâne în continuare competitivi pe piața cimentului și a nu plăti acele certificate CO2 care la un moment dat ne vor scoate din piață. Astea sunt, așa
deci trebuie... sectorial, asta e important.
Fiecare lucru trebuie să fie, fiecare industrie politică sau trebuie să fie sectorială, iar instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt fondurile pe care le putem... pe care
fondurile
le
vom, europene, nu?
Fondurile europene, dar de asemenea să începem și să susținem în continuare emiterea de bonduri verzi, nu numai la nivel național, dar și la nivelul fiecărui regiuni de dezvoltare, care să vină să financeze, să cofinanțeze ulterior aceste sectoare, acolo unde ele există. Și aș mai atrage atenția asupra acestei agenții pe care o avem de comerț exterior și atragerea investițiilor străine, care a fost apreciată foarte bine de către toți cei din mediul de afaceri, dar această agenție trebuie să fie funcțională. Iar acești atașați economici pe care avem sau structurile pe care le avem să înceapă să devină active acolo unde ne dorim să atragem investițiile străine sau, de ce nu, să generăm interes și în rândul antreprenorilor români. Mă bazez foarte mult pe capitalul românesc și cred că acest capital românesc cu comunicarea corespunzătoare, cu un impuls dat antreprenorilor români și direcții clare printr-o astfel de politică vom putea să atragem capitalul românesc către aceste direcții strategice.
Sigur că da, ați vorbit, iată, despre direcții strategice, despre sume, sunt impresionante aceste sume, dar cum spuneați, ele se pot atrage, am reținut cam undeva la 100 de miliarde de dolari ar putea să aducă sau să mobilizeze
statul. Pună la dispoziție România, prin bugetul de stat, prin fondurile europene sau prin aceste bonduri
verzi. În următorii ani, spuneați,
până în 2050.
2050, sectorul privat și el poate veni undeva cu 200 de miliarde de dolari. Să spunem că acești bani se găsesc în piață, deci par sume mari, dar ele, dacă există o strategie coerentă și se urmărește, cum spuneați, în timp, se pot aduce din piață.
Dar pentru asta ai nevoie de consistență politică. Și cred că ăsta este un element pe care politicul trebuie să-l abordeze cu foarte mare seriozitate. De foarte multe ori am inițiat, au fost idei foarte bune care au fost inițiate și s-au oprit la jumătatea drumului. Această încredere, recâștigarea încrederei în comunicarea, în colaborarea dintre stat, guvern, politic și mediul de afaceri, trebuie să reprezinte, cel puțin pentru sectorul politic, o prioritate.
De acord, doar să reamintim, suntem la emisiunea Business on Air, discutăm, iată, despre o dezvoltare economică verde, așa cum a numit-o invitatul nostru de astăzi. În studioul RFI de la București se află domnul Florin Spătaru, este consilier al prim-ministrului României pe probleme economice și fost ministru al economiei. Domnule Spătaru, v-aș ruga să facem o mică paranteză, deși nu e o paranteză, să zicem o mică divagație. Eu știu că mulți ani ați lucrat în sectorul privat, ați condus un mare șantier naval în România.
Am condus două șantiere navale.
Sau două șantiere navale. Știm că această industrie este cu totul specială și România se bazează în continuare pe ea. Vă rog cum să ne spuneți cum îmbinați, iată, experiența din sectorul, să-i spunem privat, era un sector, nu putem numi așa.
Și unul din sectoarele globale, puține sectoare globale ale economiei.
Exact. Și iată, cu experiența din administrație până la urmă. Cum vedeți lucrurile?
Lucrurile nu sunt atât de diferite așa cum ar părea. Practic, experiența managerială pe care am avut-o, atât în domeniul financiar de business, dar și în domeniul resurselor umane, poate fi aplicată și în sectorul public. Important este ca să înțelegem că nimic nu se poate face fără a pune la masă toate grupurile interesate. Și ăsta este lucru pe care l-am făcut inclusiv la Ministerul Economiei, având sectoarele strategice la masă. Cred că ne întâlneam cam o dată pe lună cu acești mari consumatori energo-intensivi și mari producători din sectorul economic.
Despre care ați vorbit, aceste sectoare
industria automotiv, da? Industria plus cimentului, hârtie,
energia, de ce nu?
Hârtie și hârtie, sticlă. Spune, da? Tocmai pentru a înțelege, eu ca om care a venit în sectorul public, pentru a înțelege care sunt necesitățile. De aceea, printr-o astfel de abordare și printr-o, hai să-i spunem, curaj al sectorului public de a se adresa mediului de afaceri și de a înțelege care sunt necesitățile și prioritățile și urmând ca aceste lucruri să fie translatate în etape concrete, asta a făcut ca, cel puțin la nivel personal, nivelul meu de încredere și comunicare cu mediul de afaceri să fie foarte bun. Până la urmă avem un limbaj comun, avem interese comune și de aceea cred că această apropiere a oamenilor care înțeleg ce înseamnă industria și înțeleg ce înseamnă economia națională, aceste lucruri pot constitui baza unei, să zicem, mai bune colaborări între cele două sectoare.
Interesele comune
această experiență,
sunt
să știți că mi-a folosit foarte mult. Experiența din privat mi-a folosit foarte mult în sectorul public și pot să spun acum, după cei câțiva ani petrecuți în sectorul public, că elementele esențiale ale unei conduceri și a unui comportament de lider nu sunt diferite între sectorul privat și sectorul public.
De acord. Spuneam că interesele de care vorbiți comune ale sectorului public cu cel privat sunt legate până la urmă de dezvoltarea și modernizarea economiei românești. Nu? Aici ajungem.
Da. Și eu cred că am reușit în ultimii ani să repun pe agenda publică acest subiect al reindustrializării. Pentru că foarte multă lume spunea România nu va mai putea să fie industrială. România a pierdut această bătălie. Vedeți că în acest moment lucrurile se pot face. Bineînțeles că sunt provocări, bineînțeles că se poate discuta despre resursa umană, despre care este efortul pe care statul ar trebui să-l facă, dar trebuie să înțelegem un lucru. Că banii pe care avem la dispoziție, nici măcar un euro din acești bani nu mai trebuie irosiți. Să ajungem în ultimul moment, când avem un exercițiu financiar de 5-6 ani de zile pe fonduri europene și în loc să generăm plus valoare, consumăm acești bani prin măsuri care nu aduc această plus valoare.
Ăsta
e semnalul pe care
nu
îl trag.
Nu intrăm în amănunte, dar suntem
absolut de
acord. Știm
foarte bine despre ce vorbim, da? E bine că am absorbit, dar haideți să ne uităm că sute de milioane de euro s-au dus către niște măsuri care nu generează la rândul lor efecte de multiplicare în piață.
Ați vorbit despre oportunități, despre direcții strategice, despre finanțări. Un capitol al treilea era legat de oportunități. Cum vedeți oportunitățile de dezvoltare ale sectoarelor industriale?
Aceste oportunități țin foarte mult de noile tehnologii pe care le avem. Acum, vedeți, România are câteva avantaje incontestabile. Câteodată nu suntem atât de vocali în a le promova, dar avem un mix energetic foarte bun, avem un capital uman care reprezintă poate cea mai mare avere pe care această țară o are și avem de asemenea resurse naturale. Acest mix, cele trei elemente, pot genera oportunități. Important este ca noi să le prezentăm corespunzător și mai ceva. această distribuție a lanțului de valoare la nivelul întregii țări trebuie să fie una echilibrată. De ce? Pentru că dacă vom continua să deșertificăm economic anumite zone și să concentrăm foarte mult sectoare economice în zone deja care sunt suprapopulate, nu vom face decât să creăm niște dezechilibre.
Aici vă referiți la dezvoltarea inegală, nu? La
dezvoltarea inegală țării, între diversele zone ale țării. Da. Și cred că trebuie să fie un aspect de care trebuie să ținem cont. Unde avem oportunități? Avem oportunități cu siguranță în domeniile de nișă. În sectoarele automotive, în domeniul semiconductorilor. Deja avem la Universitatea Politehnică, vom intra într-un proiect european extrem de important. Vom avea infrastructura critică pentru producție, pentru producția de semiconductori. Vom avea un clean room la Universitatea Politehnică prin acel proiect de microelectronică de 500 de milioane de euro din PNRR, pe care am reușit să-l punem în funcțiune, participând la singurul proiect de tip IPCEI european. Alte oportunități pe care le avem vin tocmai din acest deficit de balanță comercială pe care îl avem. Da? Spuneam mai devreme,
paradox aici.
Trei elemente, vorbim de trei elemente, da. Industria chimică, industria metalurgică, dar și producția alimentară. Iar dacă vorbim de producție alimentară, este foarte bine că la nivelul Ministerului Agriculturii am lansat acest proiect de 500 de milioane de euro pentru procesare, dar următoarea etapă o reprezintă dezvoltarea de hub-uri logistice. Capacități de refrigerare și de frig care să vină suplimenteze practic acest lanț de valoare. Având toate aceste elemente, bineînțeles că România se poate dezvolta și poate să ajungă acolo unde cel puțin cei din mediul de afaceri vin și ne spun: România în 2040 ar putea să-și tripleze PIB-ul prin aceste proiecte și bani alocați acolo unde trebuie. Asta înseamnă că guvernele pe care le vom avea din 2025 încolo, în fiecare an, vor trebui să-și respecte promisiunea față de mediul de afaceri și să vină cu alocările bugetare corespunzătoare, tocmai pentru a avea această consistență pe termen lung în politicile publice economice.
Bun, mai avem câteva minute, dar aș vrea să vă întreb, sigur, e o dilemă aici în societate, aș spune, nu numai în România, ci la nivel european, mai mult verde, sigur, dar cu ce viteză, cum găsim viteza corectă pentru ca industriile să rămână în, cum spuneați, competitive. Și am văzut recent și un raport Draghi care ne arată că nevoia de, cum spuneați, de dezvoltarea industriei, dar și nevoia de industriilor noi, să le numim așa, și de finanțarea acestor industrii. Unde se află România și cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Mai ales partea aceasta de mai mult verde, știți că...
Este bine că România a declarat deschis că se alătură aceste inițiative de dezvoltare industrială. După cum știți, raportul Draghi vine și spune: dacă vrem într-adevăr să rămânem competitivi, vor trebui să alocăm suplimentar față de ceea ce avem acum undeva la 750 de miliarde de euro.
Toată Uniunea Europeană.
La nivelul întregii Uniunii Europene. Iar vorbim de o bază bună pe care o avem, dar de pași importanți pe care trebuie să-i facem tocmai pentru a câștiga această bătălie. Pentru că trebuie să recunoaștem foarte clar că este o bătălie între țările europene în a genera acești bani și a atrage sectoare economice. Eu cred că suntem la început, avem o oportunitate foarte mare, pentru că această revoluție tehnologică practic resetează întregul sistem economic european. Dar succesul unui astfel de demers lăsând deoparte bunele intenții și declarațiile politice pe care le avem, succesul acestei demers nu se poate face decât prin consistență, prin o continuitate a unei politici care să, politici economice care să nu fie influențată de, să zicem, dispute politice care vedem clar că
sau
vor afecta.
Sau de cicluri
afecta.
Electorale. Sau de cicluri electorale, înainte, bineînțeles. Urmă, sigur.
Da. De aceea, eu cel puțin spun de fiecare dată că sustenabilitatea economică e strâns legată și de continuitatea politicilor pe care le vom adopta.
Mai mult sau mai puțin verde, sigur vrem toți mai mult verde, cum facem să echilibrăm cu ceea ce face, poate face industria până la urmă?
Foarte simplu, înțelegând, de fapt, să știți că industria, în ciuda a ceea ce se spune, chiar investește în noi tehnologii. Sunt companii care au proiecte foarte, foarte bune.
Vorbim de captarea carbonului.
Echipamente noi, fluxuri noi de producție.
Partea de hidrogen e interesant acum. Biometan, am văzut că e un proiect interesant la nivelul unor companii private.
Exact.
Statul poate susține și el astfel de inițiative, sigur, și prin dialog și poate
cu
și
siguranță. Doar că eu vă dau un exemplu personal. Am inițiat împreună cu cei de la ANRM, da, Agenția pentru Resurse Minerale, am inițiat o modificare de ordonanță pentru a putea să alocăm responsabilității, să avem o claritate în responsabilitățile pe care fiecare instituție le are în acest proiect de captare a carbonului. Stă mult prea mult în avize, discuții și care până la urmă întârzie un astfel de proces. Aceste companii au proiecte mature, le-au aplicat și în alte țări. România trebuie să înțeleagă că la nivel instituțional trebuie să țină pasul cu mediul de afaceri, cu piața, cu industria. Și de aceea e extrem de important ca acest mesaj să fie înțeles foarte bine atât de guvern cât și de mediul politic și de parlament până la urmă.
De acord, suntem la final. N-aș vrea să încheiem înainte de a trage câteva concluzii și de a vă ruga să vă ați făcut câteva trimiteri în dialogul nostru, dar să mai spuneți și la final nu neapărat un angajament, ci viziunea dumneavoastră încă o dată de a dezvolta până la urmă această zonă de reindustrializare și până la urmă de dialog cu sectorul privat.
Da, vom continua, sau cel puțin eu voi continua să promovez acest plan de industrializare și de asemenea la nivelul interinstituțional să aliniem inițiativele pe care fiecare minister le are cu o astfel de politică. Vom continua acest dialog cu mediul de afaceri, cu siguranță, și mai mult decât atât, e cel puțin o promisiune personală că voi lupta ca aceste fonduri care știm că vor trebui alocate, să fie alocate la timp și să nu ne oprim la jumătatea drumului.
Mulțumesc pentru prezență și pentru deschiderea arătată și pentru, iată, viziunea pe care o aveți pentru zona aceasta de economie a românească, noua economie, să-i spunem așa. A fost alături de noi astăzi domnul Florin Spătaru, consilier al prim-ministrului României pe probleme economice, fost ministru al economiei. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski.